lokun Hormuzsundsins hagfræðilegur kjarnorkukostur. Í smásyrju Frank Herberts börn dúnana 2003 á milli flókina samsærisum að ná tökum á Arrakis eða verja það, kemur fram bitur sannleikur, það skiptir ekki máli hver stjórnar kryddinu, heldur sá sem hefur getu til að raska kryddinu. Þessi setning stingur í gegnum yfirborð veldisins. Í alheimi Herberts er kryddmylgjan, melange, hið æðsta auðlind, lengir lífið, veitir fram úr sín, knýr saman brýtingarferðir geimflugs. En raunverulegt vald liggur ekki í uppskeru eða geimslu, heldur í trúverðugum ógnumum að skerða það. Sá sem getur stöðvað flæðið heldur á öllum alheiminum við hálsin. Samhliðan við 7. mars 2026 er augljós. Nútíma siðmenning geirir ekki á kryddi heldur á orku og næstir raunverulegi liðstæða við viðkvæma lífsæð Arrakis er Hormuzsund. Þröngur sjóleið sem er varla 50 kílómetrar á breidd á þrengsta punkti. Hann flytur fimmtung alls olíuflutninga á sjó og fjórðung útflutnings á fljótandi jarðkassi, LNG. Á venjulegum tímum er þetta flæði svo stöðugt að það verður ósýnilegur innviði. En þessi augljósa stöðuleiki dulbýr ótrúlega viðkvæmni. Alþjóðlegur efnahagur er háður óslitinni leiðum eina auðveldtæða þrengsli. Yfirstandandi kreppa hefur afhjúpað þessa viðkvæmni. Eftir bandarísk-íslenskar loftárásir á Íran frá 28. februar, aðgerð Epic Fury, hafa íranskar hefndaraðgerðir, árásir á skip og mannvirki, yfirlýsingar yrkkunnlokun og skýrar ógnir við öll skip sem reyna að sigla dregið tanka og umferð niður í næstum núll. 100 skipa, áætlanir yfir 150-200 tankskip og önnur skip. Liggja akkari eða fastir í Persaflóa, ófærir hreyfingu. Framleiðslustöðvun berst út á við. Frá Forkem Ayurekatar Energy í ras lavan til skemmtra tankskipa og stöðvaðs flæðis. En svo lykilbúnaður sem lokar sundinu er ekki eingöngu hernaðarlegur. Eldflaugar og drónar setja sviðið. En ósýnalegi kveikari hefur verið fjármálalegur, pruni sjótrygginga. Ósýnilegi kveikarin, pruni trygginga. Alþjóðlegur siglingar hvíla á falinni tryggingalagi, skroktrygging, vend og skaðabætur, P og I og sérstaklega stríðsáhættu tryggingar sem eru aðalega gefnar út í Londonmörkuðum, þar á meðal Lloyd's of London og alþjóðlegu P og I félögunum, Gard, Skuld, North Standard, London P og I Club, American Club og fleira. Án þeirra banna leigusamningar, siglingu, lánveitendur halda aftur af fjármögnun og hafnir að neyta aðgangi. Á fyrstu dögum kreppunar töldu tryggingafélögin áhættuna ekki lengur reknanlega. Stórir aðilar sendu út uppsagnar til viðbótar stríðsáhættu í íransku vatni, Persaflóa, nærliggjandi svæðum og Hormuzsundi sjálfu, gildandi frá 5. mars 2026 eftir 72 klukkustund fyrirvara frá 1. mars. Sameiginlega stríðsnefndin stækkaði hááhættusvæði til að ná yfir allan Persaflóa svæðið. Tryggingagjald fyrir það sem eftir stendur hefur hækkað himinhátt, skýrslur nefna hækkanir í 1% af skrokgildi úr 0,25% eða 12 faldar hækkanir í sumum tilfellum fyrir 100 milljóna dollara tankskip hoppa stríðsáhættugjald á ferð frá 200.000 ust í 1 milljón ust, sem gerir umferð hagfræðilega ómögulega fyrir flest fyrirtæki. Niðurstaðan, sjávarað sem tæknilega opin en hagfræðilega ónotæf. Tankskip sigla ekki vegna þess að engin trúverð og trygging styður þau. Fáein djörf skip kunna að sigla dökta ís slökkt, en atvinnu sýsla hefur hrunið 75-80% eða meira, engar olíusendingar síðustu 24 klukkustund frá 7. mars og aðeins einstaka farmferðir. Sundin veri raun lokað, ekki með námum eða lokuðum skipum, heldur af tryggingafélögum í London sem leggja á símann. Miklu stærri áfall en 1973. Olíukreppan 1973 til 1974 er enn viðmiðið. Niðurskurður og BK viðskiptabann lækkuðu alþjóðlega olíuframboðum 7-12% meðaltal 9% skortur, fjórfaldaði verð úr 3 rust skástrik tunnu í 11-12 og kveikti á áratugarrekandi stagflatjón. Hormuz-Truflun 2026 er uppbyggingarlega miklu stærri. Bandstrik á 21% raunverulegur olíuframboðsskortur, takmarkaðar leiðsluleiðir frá Sauti Arabíu, Emiratum veita takmarkaða léttir miða við framleiðslustöðvun og umferðarlömun. Bandstrik 20-25% alþjóðlegs LNG útflutnings truflað, magn frá Katar og Emiratum utan nets, LNG markaður mun minna sveigjanlegur en olíumarkaður. Bandstrik skortur á hráefni í jarðefnafræði og flotaafkasta getu fjarlægð vegna fastsettra skipa. Nútíma Justin Time og gámaskipasöfn tryggja að áfallið breiðist hraðar og víðar en á 8. áratugnum. Stærðfræði hræðslu. Skammtíma orku þarf er afar óteigjanleg, teigjumat -0,05 til -0,3. Neytendur geta ekki skipt bíla á einni nóttu, iðnaður getur ekki skipt eldsneyti strax og hræðsla eykur hamstra. Töfra spekulasjón. Árið 1973 olli minna en 10% högg 300-400% verðhækkun. Truflun meira en tvöfalt stærri, aukin með LNG skorti og siglingalömun, gæti kveikt ólinjara eskaleringu í óákveðnum sviðsmyndum. Brent núverandi verð sveiflast 84-85 ust, upp 15-23% frá mánaðamótum í sveiflukenndu umhverfi. Markaðir verðleika tímabundna lengd. Aðalspár takmarka langvarandi tilfelli við 90-120 ust, eða 140 ust jaðarhætta með forsendum jöfnun og eftirspurnareiningu. En ef skynjun breytist í óákveðna lokun, losar sjálfræðilegur snúningur og móteleraðar röfkar, hugsanlega 801.000% hækkanir í 600-750 ust, tunnu eða meira í fullri hræðslu. Stefnumótandi forðabúðir, takmarkaður púði. EA aðildaríki halda 90+ daga hreins innflutningstekju, auk umframmags. Samræmd losun gæti slífað snemma skort. En forðabúðir eru niðurtalning, ekki frelsun. Árásargjörn losun hættur við tæmingu seint í sumar, síðla hausts í langvinnum tilfellum, neyðir til skömmtunar eða tæmingar og veldur nýjum verðbylgjum þegar markaðir standa frammi fyrir hverfandi púðum. Keðjuverkandi efnahagsleg áhrif. Truflunin metast að sér út fyrir orkumannamarkaði, losar keðjuverkandi viðbrögð sem berast í gegnum alla lög alþjóðlegs efnahags. Það sem byrjar sem staðbundin þrengsla kreppa metast að sér í víðtækan burðarvirki skaða, þar sem hæri orkuverð virka sem margfaldari yfir tengd kerfi. Áhrifin vaxa með tímanum, fyrstu verðáfall leiða til hegðunarbreytinga, framboðstakmarkana, minni framleiðslu og að lokum djúpsamdráttar í starfsemi og atvinnu. Í óákveðinni eða langvinnri sviðsmynd flýta þessar keðjur, breyta tímabundinni sveiflu í kerfisbundna viðkvæmni. Siglingar og alþjóðleg viðskiptalömun. Beinasta og sýnilegasta útbreiðslan á sér stað í sjóflutningum. Brennsluolíu verð hækkar samhliða hráolíu en stríðsáhættutryggingagjöld hafa þegar sprungið, hoppað úr 0,25% í 1% af skrokgildi eða meira á dögum. Bæta 100.000 til milljóna á ferð eftir stærð skips. Stóru P og E félögin, Gard, Skuld, North Standard, London P og E Club, American Club, sendu uppsagnir gildandi 5. mars. Eftir tilkynningar 1. mars, sem gerir umferð hagfræðilega ómögulega fyrir flest. Fastir tankar, yfir 150-200 skip sögð allgeri eða óvirk í flóanum, minka raunverulega flota afkasta getu. Neyða til endurleiðbeiningar góðrarvonarhöfða fyrir þá sem þora ótrygða eða háa gjaldferð. Þessar hliðarleiðir bæta þúsundum mílna, vikum í siglingatíma og gríðarlegum þrengslum í öðrum höfnum. Fraktgjöld margfaldast, yfirskot á risatanka og gámum ná óþekktum hæðum, neyðargjöld þúsundir á tegu á viðkomandi leiðum. Áhrifin slá af alþjóðleg viðskipti almennt, neysluvörur, iðnaðar íhlutir, rafeindatæki og hráefni verða dýrari og seinkaðri. Justin Time framleiðsla hægir á sér, birðapúðar tæmast, flöskuhálsar í birðakeðjum koma fram í geirum langt frá orku. Höfn í Asíu. mjög háðar flutningamiðstöðum í flóanum eins og Jebel Ali standa frammi fyrir uppsöfnum en útflutningsaðilar í Indlandi, til dæmis basmati hrísgrjón fast í höfnum og annars staðar tilkynna miljónir tonna fastir. Heildar áhrifin eru víðtæk verðbólga í viðskiptavörum, þrýstingur á hagnað fyrirtækja og fjárhagsáætlanir heimila. Matvælakerfi undir sáðri. Orkukostnaður gegn sýrir landbúnað á öllum stigum, umbreytir olíu, LNG áfall í djúpa matvælakreppu. Dísalknýr dráttarvagna, uppskeruvélar og áveitupumpur, jarðkass er aðal hráefni fyrir köfnunarefnis áburð, úrea, ammoníak, sjóflutningar flytja korn, olíur og unnar matvæli heiminn. Áburðarmarkaðir bregðast hratt við, þriðjungal þjóðlegar úreu við skipta, mikilvægur köfnunarefnisgjafi, fer sund eða kemur frá framleiðendum í flóanum. Verð hefur þegar hækkað, úrea í New Orleans hoppaði úr 475 ust, tonn fyrir kreppu í 520-550 ust, tonn á dögum, upp 50-80 ust, tonn eða 11-17%, með skýrslum 60-80 ust, tonn hækkun á einni viku og möguleika á hundruðum ef lengist. Fosfat og aðrir næringarefni fylgja svipuðum ferlum. Bændur, sem standa frammi fyrir vorplöntun á norðurhveli, minnka notkun til að stjórna kostnaði sem leiðir til minni uppskeru í næsta uppskerutíma. Flutningsverðbólga eykur sársaukan, hærri frakt og eldsneytiskostnaður hækkar landa verð innfluttra hveitis, dýrafóðurs og grunnmatvæla, ýtir undir verð á brauði, alifuglum, svínum, mjólkurvörum, sjávarfangi og öðrum nauðsynjum. Í innflutningsháðum svæðum, til dæmis hlutum Afríku, Suður Asíu, hröðvar matvælaverðbólga í áttað mannúðarmörkum, ríkari þjóðir þola sársaukafullar en stjórnarlegar hækkanir. Alþjóðleg matvælaframleiðsla, næstum helmingur háð tilbúnu köfnunarefni, stendur frammi fyrir niðurdrætti sem hættir við skorti og pólitískum óstöðuleika í viðkvæmum svæðum. Iðnaðar og byggingar kreppa. Orkufrekkir iðnaðir taka næsta högg. Stálframleiðsla, efnavinnsla, sementsofnar og þungar vélar reiða sig allir á ódýra, áreiðanlega kolvetni og rafmagn, oft gasjafnað. Indagskostnaður verður óviðráðanlegur, stálverð hækkar þegar orkusreikningar tvöfaldast eða þrefaldast og hagnaðarmörkin hverfa, efnaverksmiðjur, jarðefnafræði háðar, minnka framleiðslu eða loka. Byggingariðnaður, einn stærsti atvinnuveitandi heims, fristir undir þunga hækkandi efniskostnaðar, stál, sement, malbygg og fjármögnunarhindrana, hærivextir vegna verðbólgóta. Þróunar aðila stöðva verkefni, innviðaverkefni stöðvast, húsnæðiskortur versnar á þegar þröngum mörkuðum. Samdráttur geirann sendur hleypir tilbaka í atvinnuleysi og minni eftirspurn eftir tengdum vörum, tæki, húsgögn, dýfkar samdráttin. Fjármálamarkaðir og lánahamla. Fjármálakerfi bregðast ofbeldisfullt við fallandi vaxtarvonum. Hlutabréfaverð hrynur þegar tekju spár falla í flugfélögum, flutningafyrirtækjum, smásölu, framleiðslu og neysluvörugerum. Öryggisflæði gera skuldabréfa ávöxtun óstöðuga, lánamarkaðir herða þegar bankar hækka forða vegna aukins vanskila og lækkandi veðgilda. Lausafé hverfur nákvæmlega þegar fyrirtæki þurfa það mestu til rekstrarfjár eða vendunar. Fyrirtækjaskuldir vaxa undir hærri vöxtum, seðlabankar glíma við endurkomu verðbólgu og fallandi tekjum. Fastir eignir í kolefnis frekum geirum magna upp tap, kerfisbundin áhætta frá tengdum útsetningum, til dæmis svorku tengd afleiða, auka smitutleiðarota. Atvinnuleysi sáfall og vítahringurinn. Mannlegur kostnaður birtist í bylgjum atvinnuleysis. Orkufrekir geirar missa störf fyrst. Flugfélög leggja niður flug, flutningafyrirtæki leggja bíla í stæði, efnaverksmiðjur segja upp fólki. Bylgjurnar dreifast, minni neysla, þar sem heimili eða meira í nauðsynjar eins og mat, hitun og flutning, slær hart á smásölu, gestgjafir og þjónustu. Atvinnumissir í byggingarinnaði eykur sá sökan. Það tekjur plús hækkandi kostnaður við grunnþarfir skapa fátæktargildru, heimilis gera niður valkvæða útgjöld enn frekar, flýta fyrir gjaldþroti fyrirtækja og einingu eftir spurnar. Það sem byrjar sem geira samdráttur þróast í víðtækan samdrátt eða efnahagskreppu í ómákveðnum sviðsmyndum þar sem endurreisn krefst ára til að endurbyggja traust, endurreisa fallin fyrirtæki og endurheimta byrðakeðjur. Þessar keðjur sína viðkvæmni gagkvæmrar háðar, orka styður flutninga, flutningar gera viðskipti möguleg, viðskipti viðhalda iðnaði og matvælakerfum, iðnaður styður atvinnu og atvinnu knýr neyslu. Ef orkugrundvöllurinn er skorinn, brotnar uppbyggingin lag fyrir lag. Í langvinnri truflun hægir alþjóðlegur efnahagur ekki bara, hann leysist upp með endurreisnar á formum sem teygja sig yfir áratugi frekar en ár. Trygginga kveikt lokun Horms sundsins hefur þegar sýnt hvernig fjármála aðferð getur náð því sem hernaðarlegur kraftur einn gæti átt erfitt með að viðhalda, stöðva flæðið og losa kerfisbundið hrun. Íran sem óvæntur umsjónarmaður raska flæðinu fyrir plánetuna. Í djúpu og kaldhæðnislegu snúningi gætu aðgerðir Írans, hvort sem þær eru viljandi eða óbeinar. Óvart staðsett landið sem óvæntan hetju í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Raunveruleg lokun Horms sundsins með því að skerða 18-21% alþjóðleg olíuframboðs og 20-25% LNG útflutnings. Neyðir heiminn í röð. Óviljug eftir spurnareyðingu á skala sem alþjóðasamningar eins og Kyoto og París hafa aldrei náð. Kyoto 1997 og París 2015 settu metnaðarfull en sjálfviljú markmið, byggð á smám saman breytingum, tækni útbreiðslu og þjóðlegum lofvörðum, en alþjóðleg losun hélt áfram að hækka í áratugi með vaxandi notkun jarðefna eldsneyti í nýmarkaðsríkjum. Langvarandi Horms truflun gæti hins vegar dregið úr alþjóðlegum gróðurhúsalofttegundum mun harðari, minna brennt olía og gas þýðir minni CO2 losun frá bruna, siglingum, með endurleiðingum og minni magni og niður streymi sunnaði. Ef verð hækkar í 801.000% stig í langvarandi hræðslu, ítir hráolíu í 8.600-750 tunnu eða meira, hruni orkunotkun í gegnum skömmtun, takmarkanir, hegðunarbreytingar og efnahagssamdrátt, hugsanlega skerðing losunar 20 eða 100 milljóna tonna á ári. Langt umfram smám saman minkun frá endurnýjanlegum orkugjöfum eða skilvirkni undir Parísar samkomulaginu. Þetta samræmist ótrúlega vel við íslamska meginreglur umhverfisvernd. Kóranið lýsir manninum sem kalífu, staðgengill eða umsjónarmaður á jörðinni, til dæmis 230-665, falið ammanma, traust skástri gábyrð, til að venda og halda jafnvægi sköpunarinnar frekar en að misnota hana með eyðslusemi. Hugtök eins og að spilt sé ekki á jörðinni, fasat fialard, 756, 3041 og hófsemi í neyslu leggja áherslu á að varðveita auðlindir fyrir komandi kynslóðir. Truflun Írans, skoðuð í gegnum þessa linsu, gæti talist öfgakend framfýld plánetuverndar, með því að stöðva óheft flæði jarðefna eldsneytis sem veldur loftslagsóriðu, neyðir það mannkyni til hófs, minni vinslu og hröðunar á umbreytingu frá kolefnisáriðanleika. Stefnumótandi lexían. Saudi Arabía gæti dælt mestu olíunni, Bandaríkin gætu haft stærst á herinn, orkufyrirtæki gætu stjórnað framleiðslu. En engin heldur á lykilrófanum sem þessi kreppa afhjúpaði. Sárofi er truflun. Íran, með beinum ógnum og skynsamlegri viðbrögðum tryggingamarkaðarins, hefur sýnt getu til að stöðva flæðið. Alþjóðlegur efnahagur, háður ódýri, óslitin í orku eins og alheimur dúnana er háður melange, stendur nú frammi fyrir ein viðkvæmni. Með orðum Herberts, talaði á milli samtalda Arrakis, stjórn er ekki eignarhalda á auðlindinni. Stjórn er getan til að stöðva flæðið. Horms sundið er ekki bara siglingaleið. Það er miðleg æð okkar orkuháða heims. Að skera það, jafnvel óbeint í gegnum fjármála aðferðir, sýnir hversu viðkvæm hnattræn tenging er í raun. Lexía Mars 2026 sendur rómar yfir aldir og vetrarbrautir, sanna vald liggur ekki í þeim sem stjórnar kryddinu, heldur þeim sem getur raskað því.